drumul spre casă.
Eu spun că fiecare copil să-și aprecieze părinții, să se gândească că dacă se vor duce părinții, ce-ar face în momentul când nu o să-i mai aibă. În momentele acestea cât încă mai trăiesc, să știe și să aprecieze.
Una din promisiunile lui Dumnezeu din Psalmul 68 este că Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Cristian Gașca, invitatul meu de astăzi, mărturisește prin viața lui această frumoasă promisiune. Dumnezeu a devenit pentru el o familie, tată, mamă, frate, soră și prieten. După ce a împlinit un an, a fost părăsit de familia lui la un leagăn în Cluj-Napoca, apoi a fost transferat la o creșă din Gherla și în final a ajuns într-un orfelinat în Câmpia Turzii. În toată această perioadă, cea mai mare tânjire a sa era după dragoste. În orfelinatul din Câmpia Turzii a cunoscut niște tineri care i-au povestit despre Dumnezeu, iar viața lui a început să-și găsească sensul și scopul. Abia atunci a reușit să-și ierte părinții și să se elibereze de povara întrebărilor. Astăzi este un tânăr responsabil care dorește să fie o mărturie pentru întreaga lume și care ne reamintește această poruncă însoțită de o făgăduință. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.
M-am născut într-o familie necredincioasă. În 1984, până la vârsta de un an de zile, am crescut cu părinții. Tatăl vitreg, nu m-a suportat.
Deci tu aveai un alt tată decât cel care te-a crescut până la vârsta de un an.
Da, și m-a acceptat pe certificatul lui de naștere.
Adică pe certificatul tău de naștere scria numele lui.
Da.
Și la vârsta de un an ce s-a întâmplat?
La vârsta de un an de zile, tatăl vitreg nu m-a suportat și a vrut să mă omoare. Și atunci mama s-a gândit că ce să facă cu mine. Și aici în Cluj era leagănul de copii și m-a dat acolo. Am stat la leagănul de copii până la vârsta 4-5 ani, până când credeam că pot să merg la o creșă pentru a face grădinița, unde am fost la preșcolari la Gherla. De la Gherla, pentru a merge la o școală normală, se dădea tot felul de teste și dacă vedea că sunt competență pentru a merge la școală, ne trimitea în Câmpia Turzii pe băieți și pe fete la Gherla. Că așa au fost casele astea două.
Și așa ai ajuns tu la Câmpia Turzii, da. Să înțeleg.
Între timp,
la ce vârstă ai plecat la Câmpia Turzii?
Cam la 7-8 ani, cam așa, că nu mai știu exact.
Și ce amintiri ai din anii aceia?
Prin 92, când am ajuns eu în instituție, erau tot felul de asistați care erau mari, între vârstele de 18 până la, depinde, 26, când terminau studiile superioare. Și au fost grele vremuri atunci, fiindcă purtai frică de ei. Ori de câte ori primeam o mică gustare la pauzele în 10 sau...
Un desert, 5, nu?
Da, un desert.
Așa.
Fie la 10 dimineața sau la 5 după amiază, zicea că să le îndreptăm spre ei, ca noi să nu le mâncăm. Uh-huh. Sau vremuri că mergeam și noi la colindat și să facem niște bănuți, iarăși tot așa ziceau că să le îndreptăm spre ei, toți bănuții sau... Uh-huh. O anumită sumă pe care noi o făceam.
Părinții tăi te vizitau în timp ce erai acolo?
Părinții nu mă vizitau chiar până la 14 ani.
Până la 14 ani nu ți-ai văzut deloc părinții?
Nu, până când am primit buletinul cu adresa lor.
Și atunci cum s-au întâmplat lucrurile? Te-ai întâlnit cu ei?
Pe la vârsta de 15 ani de zile am zis că totuși hai să-mi vizitez părinții, să-i cunosc. Și venind în Cluj, la grădina botanică în vizită, cu o educatoare, a stat să prindem trenul, 2 ore și ceva, 3 ore, cam așa. Și atunci am mers cu educatoarea să să îmi vizitez părinții. Când am ajuns acasă, a fost o soră, care este soră bună și de tată și de mamă.
Era acasă și te aștepta, știa că
nu m-a așteptat, tocmai nu m-a așteptat nimeni. Era o surpriză pentru ei, nimeni nu știa de mine, nici bunici absolut deloc.
Că nu s-au interesat de tine.
Nu știu ce au fost împrejurările, de nu au putut să vină. Chiar am avut o vecină care tot îi spunea că uite, copilul tău e acolo, că venea la noi în vizită la alt copil din instituție și te spuneam, uite, copilul tău vrea să te vadă, totuși, du-te. Uh-huh. Până atunci nu s-a întâmplat nimic până la 15 ani, până când eu i-am căutat.
Tu îți doreai să-i întâlnești.
Da, eu vreau să văd totuși care-s părinții mei.
Ți-ai imaginat în vreun fel?
Nu, nu.
Îți puneai întrebări, oare de ce te-au abandonat?
Da, îmi puneam întrebări, dar până nu am citit Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că Dumnezeu a dat orfani, Dumnezeu a dat știopi, Dumnezeu a dat
Dumnezeu îngăduit
torpeluri, ca prin asta Dumnezeu să-și proslăvească numele. Și până nu am citit Cuvântul lui Dumnezeu, până nu m-am întors la credință, atunci poate am avut și prejudecăți, că am zis că nu vreau să-i văd pe părinți sau i-am judecat, în sens că de ce tocmai pe mine m-a dat și pe ei nu i-a dat.
Pe ceilalți frați ai tăi.
Da. Până ce am înțeles care a fost situația și până la urmă am înțeles că așa a fost și voia lui Dumnezeu.
Cum te-ai întâlnit cu Cuvântul lui Dumnezeu?
M-am întâlnit venind de la Turda, de la Biserica Alfa și Omega, tineri care aveau râmnă pentru Domnul și...
Deci de la Biserica Alfa și Omega din Turda au mers tineri, da, la orfelinat în Câmpia Turzii, unde erai și tu.
Da, unde eram și eu. Și mergeam în tabere creștine cu tot felul de tineri, poate și veniri din Cluj, depinde cu cine avea o colaborare, fratele Simi, cu o organizație din Sibiu care se ocupa de casele de copii. Pe timpul verii duceau în fiecare an anumiți copii în tabere pentru să mai socializa cu alți copii din alte case de copii.
Și îți mai amintești prima dată când cineva ți-a vorbit despre Dumnezeu? Ce anume te-a mișcat sau ce anume ți-a atins inima?
Mie foarte mult mi-au plăcut cântările. Ca și în prezent îmi place să cânt. Da. Am făcut și parte din corul Bisericii și Omega din Turda și corul Bisericii Albini din Cluj. Dar acum asta m-a cercetat pe mine, cântarea. Și ceea ce am văzut pace și liniște în inimile lor. Și atunci am zis că să mă îndrept și eu spre
o biserică.
O biserică pentru a face voia lui Dumnezeu.
Și când l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn la vieții tale?
Am ieșit din sistem și am stat 2 ani. N-am căutat o biserică anume, nici ortodoxă, nici pentecostală, nici orice religie nu am căutat. Și am pus înaintea Domnului o juruință. Dacă Domnul mi-ascultă rugăciunea și e voia Domnului să ajung în Turda, într-un loc unde era chiria mai ieftină, am zis că voi merge la o biserică. Și asta a fost timp de 2 ani de zile, m-am dus la biserică.
Și ai găsit ceva chirie? Unde te-ai mutat când ai plecat de la orfelinat?
După ce am plecat de la orfelinat, am stat în căminul de nefamiliști în Câmpia Turzii.
Acolo vă trimitea de la orfelinat să stați?
Nu, dar acolo era foarte ieftină chiria.
Și tu puteai lucra să-ți plătești?
Da. Și după condițiile pe care le-am văzut acolo, am zis că vreau să mă mut la alte condiții mai bune. Și chiar dacă chiria era un pic mai mare, am pus înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu mă ajuți, eu voi merge la o biserică. Și cu ajutorul Domnului am ajuns la locul respectiv. După 2 ani de zile, după ce am urmat biserica...
Ai frecventat, adică biserica.
Am frecventat biserica. Am fost la activitățile pe care se făceau. Duminica mergeam la slujbe.
Și ce lucrai?
Lucram la tot felul de firme până mi-am găsit locul stabil unde am fost plătit bine și unde am văzut că există pace. Am lucrat la un second hand în Tulsa. După care am lucrat și la componente de mașini între timp și...
Și din banii aceia reușeai să-ți plătești chiria, cheltuielile?
Da, și să mă întrețin, chiar dacă... poate au fost zile că nu am avut ce pune pe masă, dar mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a trimis oameni. Chiar tocmai când nu te aștepți, atunci Dumnezeu lucrează și am văzut că, cum zice în cuvântul lui, că el e tatăl orfanului și a văduvei. Uh-huh. Și am văzut de atâtea ori cum Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a întins o mână, tocmai când eu nu mai aveam nicio speranță.
Te amintești momentul ăla pe care l-ai avut cu Dumnezeu, când ai căzut în rugăciune înaintea Lui, când ți-ai dat seama că El e tatăl tău? Îți amintești, ai avut așa un moment?
Da, au fost momente când eram căzut și atunci am zis, Doamne, dacă Tu ești cu adevărat, m-am pus înaintea Domnului și atunci am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și... Am făcut și un legământ în apa botezului în 2007 și atunci l-am acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea și am văzut cum, de atunci până acum în prezent, am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și n-am cuvinte de ajuns cât să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că am zis că nu știu cum și ce să fac pentru Dumnezeu mai mult, că El m-a ales odată ce a avut mai scump pentru ca eu să mă numesc un copil al Lui, pentru ca eu să pot să vin și să-i dau slavă, să-i dau laudă și să vin cu mulțumiri înaintea lui Dumnezeu.
Și te-ai împăcat cu familia ta.
Da, la vârsta de 15 ani m-am împăcat cu familia.
Îți mai amintești reacția mamei tale când te-a văzut?
O rămas uimită.
Cum te-ai întâlnit cu ea? Era acasă când ai ajuns acolo?
Nu, era numai sora mea și nici ea nu s-a așteptat. Ea chiar o plâns, sora mea, că nu s-a așteptat că mai are un frate.
Ea nu știa nimic de tine? Era nimeni. Mai mică?
E cu 2 ani mai mare ca mine.
Deci e mai mare decât tine?
Da. Uh-huh. Și mai am încă un frate și o soră. Și sora mea a venit în Câmpia Tulzii ca să mă ducă în un weekend, să mă ducă acasă și să mă simt și eu bine ca și...
În familie.
Într-o familie în care și alți copii se bucură de afecțiunea, de dragostea mamei sau și a tatei. Și am întrebat-o după o perioadă, nu chiar în ziua aceea, după o perioadă că ce s-a întâmplat, de ce o trebuie să trec eu prin momentele acestea.
Le-ți mai amintești primele cuvinte pe care ți le-a spus când te-a întâlnit? Sau a zis ceva sau nu a putut să zică nimic?
Nu a putut să zică nimic, că au avut emoții și atunci... Mm-hmm.
Și-a cerut iertare.
Da, și-o cer iertare și mi-au povestit după o perioadă că, uite, așa a fost situația, că tatăl vitreg nu m-a suportat. Chiar și vecinii mi-au povestit între timp că au vrut să mă omoare și mama tău fugea cu mine în brațe ca să mă ducă la alți vecini. Încă dormeam, nopțile dormeam și la vecinii acasă, numai ca să nu mă omoare.
Și cum ai reușit să ierți?
I-am iertat fiindcă am înțeles cuvântul lui Dumnezeu, că prin asta Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele.
Deci vrea să-și proslăvească numele prin viața ta,
prin
în ce
viața
fel?
Mea. În sens că după ce am înțeles cuvântul lui Dumnezeu, atunci mi-am dat seama că toate lucrurile acestea lucrează spre binele celor pe care Dumnezeu iubește. Și așa, citind cuvântul lui Dumnezeu, căutând biserica, căutând să mă apropii mai mult de Dumnezeu, am înțeles că chiar dacă am trecut în anii aceștia, până la vârsta aceasta de 28 de ani, am înțeles că aceasta mi-a fost crucea pe care trebuie să o duc. Și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, cum Dumnezeu m-a oferit de multe accidente, cum mâna lui Dumnezeu a fost peste mine și n-am dus lipsă de nimic, în sens că de mâncare, de îmbrăcăminte, poate în familie. N-au avut ce pune pe masă. Poate n-au avut ce să îmbrace. Dar ai avut, în sistem ai avut lipsă de afecțiunea părintească. Uh-huh. De dragostea părinților.
Cum se manifestă? Cum o simți ca și copil? Eu, ca vizitatoare a orfelinatului, am văzut nevoia copiilor de dragoste, am văzut-o ca venit din afară, dar cum o simți tu ca și copil crescând acolo?
Simțeam că ori pe cine vedeam venind în instituție, mă apropiam repede de persoana respectivă și atunci simțeam să-mi spun problemele, oful, să mă descarc sau...
Simțeai că-i pasă de tine cuiva? Oamenilor care veneau acolo?
Da, au fost, chiar dacă nu venea pentru prima dată, au fost momente că veneau de multe ori și aveau răbdare să ne asculte, chiar dacă poate aveau alte planuri cu noi. Și noi tocmai le dădeam un pic planul peste cap cu problemele noastre pentru a spune oful sau necazurile noastre. Și eu atunci simțeam că să mă apropii de acea persoană.
Și simțeai că umple nevoia asta de afecțiune, rămânea în tine ceva sau era ca și cum...
Mă schimbam total, că nu mai rămâneam cu problemele, cu...
Simțeai că ești mai liber,
mai... Mai liberat, da.
Da, și că cineva îți poartă povara.
Da.
Și după aceea, când te simțeai din nou împovărat? Cam cât timp îți ajungea, îți ținea de cald afecțiunea?
Depinde când vedeam că personalul care era cu noi, educatorul, așa erau vremurile că era foarte severă. Personalul didactic era severă cu noi. Pentru orice, poate nu memoram o poezie sau... Vorbeam între noi în timp ce făceam teme, atunci era o reacție ciudată pentru...
Erați pedepsiți?
Da, eram pedepsiți, fie bătuți, fie că nu primeam hrana, fer mâncarea.
Să nu primiți de mâncare la cină sau...
Fie în momentul în care era faza să greșim. Și atunci mă descărcam fie la psiholog, că era o problemă, că eram foarte prăpădit, în sens că prăpădit... No, ca orice copil. Eram nervos atunci, reacționam ciudat în momentele când mă enerva cineva. Vorbeam cu psihologul, uitați ce am întâmpinat în zilele cutare și ceream ca să discute cu personalul didactic pentru a preveni pe viitor orice accident și orice incident de cazul acesta.
Și aveai prieteni?
Da, prieteni aveam și de la școală, și din afară, din oraș mă refer, chiar și din instituție aveam. Până când m-am întors la Domnul, când am văzut că lumea total s-a îndepărtat de la mine.
La ce vârstă te-ai întors la Domnul?
La vârsta de 22 de ani m-am întors la Domnul.
Asta era după ce ai plecat din instituție?
Da, după ce am plecat din instituție am văzut că cei din oraș, cei cu care mâncam bucățica de pâine, cu care împărțeam banii, cu care poate împărțeam și îmbrăcămintea. Și am văzut, când m-am întors la Domnul, nimeni nu m-a mai căutat. Dar am înțeles și cuvântul lui Dumnezeu că cine va lăsa pe mamă, pe tată, pe soră, pe frate, pe prieten, pe oricine va lăsa pentru Hristos,
va primi însuțit. Va primi,
da. Și eu atunci am înțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu vreau să merg înainte și să fac voia lui Dumnezeu. Eu nu mă mai uit la lume, chiar dacă eram câteodată singur, stăteam acasă și mă gândeam, Doamne, unde-s prietenii cu care mâncam? Unde? Și atunci am zis, eu vin înaintea ta, Tată, și îți mulțumesc că te-am pe tine. Îți mulțumesc pentru că și tu mi-ai purtat de grijă până aici. Îți mulțumesc pentru că și tu m-ai ocrotit. Și de atâtea ori când eu am fost singur, tu nu m-ai lăsat niciodată. Și vreau ca în ziua de astăzi, cum zice în cuvântul lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate vin pe deasupra. Atunci am înțeles cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, eu vreau să te caut pe tine cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu, cu tot ce am. Și am zis că pe tine vreau toată viața mea să te caut.
Dacă ar fi să vorbești despre Dumnezeu, despre ce înseamnă El pentru tine, ce putea să spui despre El?
Dumnezeu înseamnă totul pentru mine. Dragoste, tată, mamă, frate, soră. Deci, pe Dumnezeu eu îl consider toate aceste lucruri. În sens că, de multe ori, am văzut cum Dumnezeu a fost tată. Dumnezeu a fost ca și o mamă, ca și un frate, ca și o soră, ca și un prieten, ca și dragostea lui Dumnezeu n-am văzut la nimeni. Și mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că Dumnezeu a lucrat în viața mea și că m-a făcut un copil al lui. Și mulțumesc pentru dragostea prin Domnul Iisus Hristos, că o dat tot ce au avut mai scump. De multe ori am stat și m-am gândit că eu care eram un om falimentar, eu care eram un om păcătos, nu am meritat ca să pot să stau înaintea lui Dumnezeu, ca eu să pot să fac
parte din familia
din familia lui Dumnezeu. Până când am văzut că Dumnezeu a avut dragoste față de mine. Chiar dacă eu de multe ori am judecat și am zis, Doamne, de ce o trebuie eu să trec prin lucrurile acestea? De ce eu trebuie să sufăr? Dar până când mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubi cu adevărat și mă iubește, atunci am zis, da, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut până acum.
Ai reușit să spui și familiei tale despre această mare dragoste din viața ta pentru Dumnezeu?
Da, am început să mărturisesc pe Dumnezeu. Să spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Chiar și pe nepotul meu l-am dus la biserică. Chiar și la mama
i-am mărturisit. Îți vizitezi familia?
Familia mea, din păcate, acum nu mai este, că este plecată la cele veșnice.
Familia ta?
Da.
Mama ta?
Mama tocmai în ianuarie a împlinit un an de când a murit. Ambii părinți, și tatăl vitreg și tatăl biologic, a murit.
Tatăl biologic l-ai cunoscut?
Când aveam vârsta de 3 ani de zile, 4 ani mai exact, când eram la preșcolari, atunci au venit în vizită la mine și încă și acum țin minte filmarea, cum au venit la mine și m-au întrebat dacă vreau să mă duc acasă și eu i-am zis că nu.
Și cu tatăl tău vitreg, cum ai reușit să te împaci?
Tocmai că nici până când a murit, au fost momente că nu ne-am împăcat, dar am înțeles că el avea și probleme mentale și atunci i-am dat pace.
Dar tu, în sufletul tău, ce simți acum pentru el?
Simt că...
Simți că l-ai iertat.
Da, eu l-am iertat, chiar și gestul meu prin a-l îngropa.
Tu l-ai îngropat?
Da, fiindcă surorile mele și fratele meu nu au avut posibilitatea de a-l îngropa și atunci m-am oferit eu cu bani. Am zis, măcar să meargă în păcat și eu l-am iertat, nu simt nicio ură, nu că l-am uitat total, dar nu mai mi-aduc aminte de vremurile pe care au trecut, fiindcă vreau să uit trecutul și vreau să văd viitorul.
Foarte
și prezentul
bine.
În primul rând, că vreau să caut mai mult pe Domnul și să fac voia lui Dumnezeu mai mult și ca Dumnezeu să lucreze prin mine și Dumnezeu să-și proslăvească prin mine numele Lui și ca eu să pot să mărturisesc pe Iisus Hristos în continuare, vreau să fiu o lumină pentru alții, în primul rând.
Pentru care categorie?
Pentru lumea întreagă, mai ales pentru cei de la locul de muncă, pentru cei necredincioși. În prezent fac voluntariat la organizație creștină și am văzut că și alții la rândul meu m-au ajutat și atunci am zis, Doamne, așa cum alții m-au ridicat și m-au zidit, tocmai când eu aveam nevoie de o încurajare, de un mesaj, am zis că sunt și alții în momentele acestea, pe paturile de suferință, fie acasă singuri, vârstnici, fie în întreaga lume cu tot felul de probleme care au nevoie de o încurajare, de a întinde mâna, fie cu puținul pe care Tu, Doamne, mi-l dai, am zis că vreau și eu să fac o lucrare și lucrarea aceasta am văzut că mi se potrivește, mai ales fiindcă în prezent am terminat facultatea de asistență socială, am văzut că mi se potrivește, mai ales prin problemele, prin greutățile prin care am trecut eu. Am văzut că este nevoie și în vremurile acestea de a face lucrarea aceasta în continuare. Acum sunt în anul întâi la master, la gerontologie, chiar lucrând cu vârstnici și am văzut că este nevoie mare.
Interesant cum s-a lipit inima ta de această categorie de oameni, persoanele vârstnice. Din ceea ce mi-a fi povestit, i-aș fi zis că inima ta s-a lipit mai mult de copii singuri, care au fost abandonați de părinți. În schimb, uite, surpriza e că inima ta e lipită de altfel de oameni. De ce?
Fiindcă am văzut că sunt copii care chiar își lasă părinții fie în centre de zi, fie în centre de îngrijire pentru vârstnici. Am văzut că sunt foarte mulți vârstnici care sunt marginalizați, nimeni nu-i mai vizitează. Mai ales populația este în creștere pentru vârstnici decât pentru tineri, pentru copii. Cel puțin am văzut că este lucrarea pe care Dumnezeu, talentul pe care Dumnezeu mi l-a încredințat.
Care?
De a merge și a provădui Evanghelia, de a merge și a vizita pe văduve, cum zice în Biblie, că mergeți și vizitați pe orfani și pe văduve. Și atunci eu mi-am dat seama că lucrarea aceasta de a merge și a vizita pe văduvă sau
pe oameni vârstnici.
Oamenii singuri, cred.
Da,
oameni singuri. Atunci am văzut că mi se potrivește.
Așa, ascultându-te și mai ales după ce mi-ai spus că tu ai fost abandonat de prietenii tăi, creezi așa o imagine a unui om foarte singuratic. Nu s-a întâmplat să înlocuiască Dumnezeu prietenii tăi vechi cu prieteni noi, prieteni din biserică, oameni cu un alt sistem de valori?
Am văzut să se apropie alți prieteni din bisericile noastre sau chiar din alte biserici și am văzut că Dumnezeu a lucrat în viața mea.
Cred că tu l-ai avut pe Dumnezeu foarte aproape de tine și având atâtea nevoi, mă gândesc că au fost și multe ocazii în care ai văzut mâna lui Dumnezeu intervenind într-un mod miraculos în viața ta. Poți să ne povestești o experiență cu Dumnezeu?
A fost momente în care poate nu am avut ce pune pe masă. Chiar dacă eram pe salar, chiar dacă eram singur. A fost momente în care Dumnezeu, la o părtășie unde am mers la rugăciuni, într-o miercure, chiar n-am vrut să mă duc în ziua aceea la rugăciune, că eram obosit. Și atunci așa mi-a venit pe inimă, am întrebat pe o soră și am zis, uitați, dacă știți pe cineva care are o mobilă, fie că îi cumpăr sau fie să dea în numele Domnului Iisus Hristos, sora respectivă mi-a spus, uite, chiar eu vând acum un apartament și o zis că o să mă contacteze, între timp vorbește cu rudenile pentru a vedea ce iau rudenile, ca să le împartă între ei și atunci mi-a zis, dacă ei nu o să iei nimica, atunci o să-ți oferim ție. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a binecuvântat cu tot ceea ce am avut nevoie. De mobilă, de mașină de spălat, de veselă, de tot ceea ce
este nevoie într-o casă.
Da,
ai
este
primit.
Nevoie într-o casă. Da.
Și prin asta tu ai văzut mâna lui Dumnezeu.
Prin asta am văzut mâna lui Dumnezeu și multe, multe experiențe pe care le-am întâmpinat în viața de zi cu zi. Vreau să fiu o mărturie vie pentru întreaga omenire. Vreau ca mărturia mea să fie pentru a vedea că mulți care stau în familii, care au avut posibilități de a face o școală, poate de multe ori nu au apreciat condițiile pe care le-au avut. Și de aceea eu vreau să-i încurajez că să mulțumească părinților că așa în condițiile pe care le-au avut, în viața de zi cu zi cum au trăit, să se bucure de dragostea pe care părinții le-au oferit. Chiar dacă nu au avut ce pune pe masă, chiar dacă nu au avut ce îmbrăca.
Asta e o poruncă biblică. Dumnezeu spune să-ți cinstești părinții.
Da, ca să trăiești mult.
Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Da.
Eu spun că fiecare copil să-și aprecieze părinții, să se gândească că dacă se vor duce părinții, ce-ar face în momentul când nu o să-i mai aibă? În momentele acestea cât încă mai trăiesc, să știe și să aprecieze.
Foarte bune îndemnuri venite din partea ta, care iată ai avut așa o experiență nefericită în familia ta, dar totuși care a condus spre ceva bun, zic eu, pentru că ai învățat să cinstești oamenii vârstnici, să-i prețuiești, te-au adus aproape de Dumnezeu și asta zic eu că e un câștig, chiar dacă a fost greu. Și-s convinsă că a fost greu, pentru că mă uit la viața mea, care a fost frumoasă în familie cu părinții și tot pot să zic că mi-a fost greu. Cu atât mai mulți care nu au avut suportul acesta părintesc și a trebuit să ierți atât de mult și așa greu. Totuși, mărturia ta este și o dovadă a faptului că harul lui Dumnezeu îți poate da putere să ierți și lucruri atât de grave și să poți să-L mărturisești pe Dumnezeu și să-ți umpli viața de El. Mai ai frați care să fie întorși la Dumnezeu?
Nu mai am, dar fratele meu este în Spania. El zicea că, ok, nu am furat, nu am dat în cap, nu am făcut lucrurile și atunci de ce să mă întorc la Dumnezeu? Chiar dacă pe frate meu îl vedeam așa darnic, îl vedeam cu pasiune, ține la noi, la frați și să dedica prin a ne ajuta prin bani, prin cu ce putea el. Chiar de multe ori stăteam și mă gândeam, nu uite, cum oamenii buni, ei tocmai nu-L acceptă pe Dumnezeu. Poate un om păcătos, un om criminal,
îl acceptă mai ușor.
Poate îl acceptă mai ușor cum tâlharul de la cruce. Atunci, în ultimele momente, și-o da seama și l-a acceptat pe Iisus Hristos. Și atunci am zis că îmi pare rău că nu-L acceptă El ca Domn și Mântuitor în viața Lui pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Cu o soră nici nu comunic, fiindcă așa mă gândesc eu, i-am fi făcut poate pe părinți de rușine, în sens că de ce am apărut eu direct. Chiar dacă am zis că oriunde voi umbla în lumea aceasta, fie la servici, fie oriunde Dumnezeu mă poartă, eu vreau ca să fie o mărturie și să-L mărturisesc pe Hristos și pe Dumnezeu în primul rând și să-I aduc Lui mulțumiri, că zice în cuvântul Lui că acela care mi-aduce mulțumiri, acela mă proslăvește. Și atunci să încerce orice persoană, chiar și acolo pe paturile de suferință unde sunt, chiar și oriunde în lumea întreagă sunt, să-L pună pe Dumnezeu la încercare, că zice Dumnezeu, eu mă las căuta.
Mă las găsit de cei care găsit, mă caută, da. Care e cel mai mare vis al tău?
Am stat și m-am gândit de multe ori, eu nu pun preț pe lucrurile acestea pământești. Chiar dacă văd că Dumnezeu m-a binecuvântat, cu lucrurile acestea pământești, nu, eu nu mă uit la acestea. De multe ori am stat și m-am uitat, Doamne, eu știu că nimic nu este al meu. Eu sunt doar un chiriaș pe pământul acesta. Eu vreau ca acolo la Tine, Iisus, în împărăția Ta, să ajung și voia Ta, Doamne, să o fac. Pe viitor am zis că cu ajutorul Dumnezeu încă umblu pentru a-mi găsi jumătatea.
Deci
vreau ca să mă văd și eu cu o familie. Să pot și eu să dau o educație copiilor care vor veni în viitor și să fac lucrările pe care Dumnezeu mi le-a încredințat în prezent, să le fac și în viitor cu ajutorul Lui și cu puterea Duhului Sfânt. Cu călăuzirea Lui în primul rând, că nu vreau nimic să fac fără de lege și fără voia Lui.
Amin.
Dumnezeu și totul să fac prin Iisus Hristos.
Dragi prieteni, ați ascultat mărturia lui Cristian Gașca, o istorie a unei vieți care ne-a dus multe provocări. Să-i prețuim pe cei dragi, dar și să ne facem timp pentru alții, pentru cei singuri, părăsiți și uitați. Cristi ne-a spus cât de mult înseamnă pentru ei acele gesturi mici, să-i ascultăm, să-i încurajăm, să le spunem o vorbă bună sau să-i invităm în casele noastre și să le oferim o masă caldă. Gesturi mărunte, dar care au un ecou profund în viețile lor și care rezonează cu cerul. Domnul Iisus ne-a spus în Matei, capitolul 25, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Dumnezeu să ne ajute să împlinim și noi în viețile noastre aceste cuvinte. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!